Tällä viikolla viikon vieraana Radio Dayssä on Viktor Klimenko, ja tässä muistellaan hieman menneitä 50-vuotisen taipaleen ajalta. Vuonna 70 ilmestyi ensimmäinen venäläisiä lauluja sisältänyt.
Olisiko se 60, olisiko se 69? 69? Mä luulen, kuitenkin. Että se on 69.
Mutta siinä siis 70-luvun vaihteessa. Kyllä. Ja tosiaan tartuit näihin venäläisiin lauluihin. Miksi?
Kyllä, traumaattisista syistä. Taiteilijalle on jotkut lapsuudessa tai elämässä kokemat traumat, se on hänelle voima. Ja koulukiusatuista, melkein jokainen suuri taiteilija on koulukiusattu. Mulle avautui mahdollisuus siihen, että Laila Kinnunen yhtäkkiä laulaa Manchurian kummut ja venäjän kielellä. Tosin mä en kyllä ymmärtänyt sanakaan, mitä hän siinä puhuu, mutta luettakoon se minun virheekseni. Ja siitä tulee hitti. Sitten hän laulaa toisia. Yhtäkkiä Laila Kinnunen rupeaa laulamaan venäläisiä lauluja. Toivo Kärki keksi heti, että kokeillaan Vikillä. Ja Tamara Lund, joka oli myöskin venäläinen tausta, niin meitä ruvettiin parittamaan sitten, että hei, Tamara ja Viktor Klimenko, sitten meistä oli juttukin lehdessä. Heti tämmöistä niin kuin ruvettiin rakentamaan imago. Ja sitten Ossi Runne teki sovituksen, mä lauloin venäläisen laulun. Ei mennyt kaupaksi. Mä ajattelin, että ihme juttu. Aito venäläinen, kun laulaa venäjää, niin suomalaisille ei kelpaa, mutta kun suomalainen on laulaa venäjää, niin tässä täytyy olla joku syvä psykologinen. Suomalaiset päättää, kenestä venäläisestä ne tykkää. Mutta sitten rupesi tunkemaan kultalevyjä Euroopassa, kynti Ivan Rebrov. Ja kun Ivan Rebrovista ruvettiin tykkää Suomessa, mä sanon, että nyt minä korjaan minun identiteettiäni. Jos venäläisyys on sallittua, niin nyt saatte kuulla aitoa venäläistä.
No siis sinäkö loit tämän Kasakka-brändin?
No me luotiin se tiiminä, koska mun oli ideana, että nyt mun on mahdollisuus luoda, rakentaa itselleni identiteetin, koska mä olin siihen saakka, lapsuudesta saakka suomalaiset olivat tehneet minulle selväksi, kuka minä en ole. Sinä et ole suomalainen. No mä ajattelin, kukahan mä rassukka sitten ole? Kun venäläiset sanoo, nämä neuvostoliittolaiset sanoo, että sä olet pettänyt isämaata, sä olet hylkiö. Mä olin hylkiö suomalaisilta ja hylkiö neuvostoliittolaisilta. Nyt tuli tilaisuus rakentaa se, kuka minä olen. Minä olen kasakka ja kasakoiden jälkeläinen. Ja sitten kun mä olin mainostoimistossa ja mulla oli hyviä ystäviä, niin kuin Seppo Järvinen ja Aira Hast, ja näitä aivan loistavia sen ajan mainosguruja, me istuttiin yksi ilta ja me brändättiin kasakka. Minkä näköinen hän on, miten hän esiintyy ja kaikkea tämmöistä, mikä hänen nimensä on. Musta se oli mainioita, kun Airi Hast poltteli sitä pikkusikaria ja minä tiedän. Hän on villi ja romanttinen kasakka. Sitten joku kyselee, mitä se merkitsee. Juuri sitä, ettei kukaan tiedä. Mutta näin tehdään brändiä, joo.
Mutta missä tämä venäjän kielen taito siis sitten on peräisin?
Venäjän kielen taito on peräisin siitä, mitä yleensä emigranttiperheissä on niin Amerikassa, Saksassa, Ruotsissa kuin joka paikassa nyt. Lapset orientoituvat paikalliseen kieleen nopeasti, mutta vanhemmille se ei onnistu. Ei sitten hautajaisiinsa saakka, ei onnistu. Ja mun vanhemmat puhuivat äärettömän huonoa suomea. Äiti melkein ei ollenkaan. Isä työpoikansa vuoksi joutui puhumaan suomea, hän oppi suomea. Eli meillä puhuttiin, me olimme kaksikielinen perhe. Vanhemmat puhuu meille venäjää ja me vastaamme heille suomeksi. Josta tulee se, että sä osaat sitä kieltä, mutta se lausuminen on sinne päin.
Ja se, että se pysyy tietenkin voimissaan suomalaisin ehdoin, varsinkin jos Suomessa eletään.
Niin, mutta se rupeaa muuttumaan sillä tavalla, että kieli muuttuu ja sä rupeat käyttämään sekakieltä suomea ja keksit jotakin lauseita ja sit se rupeaa rappeutumaan. Ja kyllä mulla oli aika heikko venäjän kieli ulosantina, kun mä sitä levyä lauloin, mutta oli se sentään karvan verran parempi kuin Laila Kinnusella.
Niin, ja varmasti autenttisempi.
Joo, autenttisempi. Mutta mä otin sitten määrätietoisesti, kun mä näin sen, että mä joudun vastuuseen siitä, että mä oon venäläinen, niin mä rupesin ottamaan yksityistunteja.
Viktor Klimenko, kun 70-luvulla sitten lähdit kiertämään Eurooppaa, niin missä konsertoit näiden venäläisten laulujen kanssa?
No tietysti mä joudun heti oman levyyhtiön silmätikuksi, että hei, nyt slaavilainen musiikin buumi on menossa. Tarjontaa ei ole paljon, koska se on hyvin kaponen. Siellä ei ollut kuin Rebrov, Petrov, Aljossa se joukko oli aika pieni, niin lähdettiin vaan jakamaan kakkua. Mutta sitten niin kuin tuli vastaan tämä fakta, että juuri sen takia se onkin pientä, kun siellä ei ole jaettavaa. Se on aina yhden hallussa ja Emi yritti brändätä mua sisälle, järjesti televisio-ohjelmia Englannissa ja muutama konsertti Englannissa. Saksassa Telefunkin otti mut huostaansa ja ne levyyhtiöt todella yritti ajaa mua niin kuin läpi, mutta se ei niin kuin vaan onnistunut. Ei vaan lyönyt läpi. Se oli niin vahva se Ivan Rebrov siellä.
Siis joo. Suomessa sulla kävi oikein hyvin.
No Pohjoismaat jäi mulle ihan suvereeniksi.
Teit siis suuria levytyksiä. Joo. Kultaa myivät Suomessa.
Ja platinaa.
Joo, monet levyt.
Ja mä olin ihan suvereeni Ruotsissa. Ruotsissa mä löin ja Norjassa mä löin läpi. Tanskassa mä löin läpi. Hollannissa meni aika hyvin läpi, Belgiassa meni aika hyvin läpi, Ranskassa se rupesi tökkimään ja Saksassa erikoisesti, koska Ivan oli Saksassa.
Minkälaisia konsertteja Viktor Klimenkalla oli 70-luvulla?
No, sinne tuli jo uuden tyyppistä kulttuuria, jota meillä Suomessa vasta rakennettiin. Meillä oli tanssilavoja ja useimmissa ei ollut edes katetta. Sitten Suomessa rupettiin rakentamaan tanssilavoja, missä oli katteet. Mutta Ruotsissa oli jo niin pitkälle, että nämä huvikeskukset, ne oli jo estraadimaisia. Et siellä oli näyttämöt ja penkit voitiin istua ja tanssittiin muualla. Plus, että Ruotsissa oli paljon pidemmällä tämä kulttuurirakennukset. Melkein joka kaupungissa oli joku tämmöinen konserttisali.
Kulttuurhyyset.
Joo, kulttuurhyyset. Ja siellä me ruvettiin esiintymään ja täysille saleille. Mm. Siis se oli niin kuin aivan uskomatonta.
Että sä sait vähän nyt sitä Ruotsia haltoon, ettei vaikka
no kyllä joo, kyllä joo. Ruotsia.
Joo. Ja sitten lopulta sait Suomen kansalaisuuden vuonna 73.
Niin, sepä se oli joo.
Minkälainen tarina siihen liittyy?
No se oli pitkän odotuksen tulos, eikä se enää mitään muuttanut. Mm. Se oli jo vakiintunut suomalaisuuteen, oli vakiintunut ja mä hain sen sitten kansalaisuuden pikkuhiljaa ja passin sieltä, ei sitä mitään. Mulla on seinällä se Urho Kekkosen allekirjoittama, että teidät on hyväksytty suomalaiseksi.